Азатлык радиосу сөйли. Бүген 5 декабрь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстанда ягулык энергетика ширкәтләре акцияләренә 14 миллиард ярым сум түләргә җыена. Бу нәрсәне аңлата? Татарстандагы мусульманнар көнбатыштагы гадәтләргә иярәме? Мөслимә туташ бәйгесендә җиңүче белән безнең әңгәмә. Мусульман дөньясы Корбан бәйрәменә әзерләнә. Азатлык радиосына 55 ел. Тарихи сәхифәнең дәвамын ишетербез. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кормаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия православ чиркәве башлыгы Алексей II вафаты сәбәпле президент Дмитрий Медведев Италиягә бармый. Хельсинкида узган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы министрлары җыены килешүсез тәмамланды. Дәхлидә Россия белән Хиндстан арасында хезмәттәшлек турында килешүләр төзелде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү һәм Русия патриархы Алексей II вафаты сәбәпле Дмитрий Медведев Италиягә сәфәрен кичектерде. Русия президентының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Медведев Хиндстанга сәфәрен тәмамлап Мәскәүгә кайта. Русия православ чиркәве башлыгы Алексей II бүген иртән 79 яшендә вафат булды. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Алексей II диннәр һәм халыклар арасында хезмәттәшлек булдырырга тырышты дип белдерде.
Он не только заботился о благополучии русской православной церкви.
Алексей II рус православ чиркәвен генә түгел, ул безнең дәүләтебезне кайгыртты. Ул дәүләтебез һәм сөйекле илебездә тынычлык булсын өчен халыкларыбыз, диннәребез арасында аңлашу, хезмәттәшлек булдырырга тырышты, диде Рауил Гайнетдин. Хельсинкидә 2 көн барган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына кергән илләр тышкы эшләр министрларының очрашуы килешүсез тәмамланды. Министрлар Көньяк Осетиягә халыкара күзәтүчеләр җибәрү һәм Русиянең Европа иминлеге турындагы яңа планы мәсьәләләрендә килешә алмады. Җыенда катнашкан 56 дәүләт вәкилләре Русия планына салкын караш белдергән дип хәбәр ителә. Русия Көньяк Осетиягә халыкара күзәтүчеләр җибәрүгә каршы чыкты. Журналист Анна Политковскайны үтерү өчен тикшерү утырышы вакытында шахитларның берсе Политковскайны үтерү өчен 2 миллион доллар түләнгән булганын белдерде. Бу хакта ул тикшерүчеләрдән белгәнен әйтте. Җомга көнне Мәскәү мәхкәмәсендә шахитлар таныклык итте. Үтерүгә катнашы булуда 4 кеше гаепләнә. Үтерүне оештыручылар билгесез. Үтерүче дип шикләнелгән Рөстәм Мәхмүдов әле табылмаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дәхлидә Русия белән Хиндстан арасында атом ягулыгы һәм галәмне өйрәнү өлкәләрендә хезмәттәшлек турында килешүләргә кул куелды. Мәскәү Хиндстанда өстәмә атом электр станцияләре һәм галәм карабы төзү турында белдерде. Мәскәү шулай ук Хиндстанга 80 буралык сатачак. Хиндстанга булган беренче сәфәре вакытында президент Дмитрий Медведев шулай ук Русияның Хиндстанга террорга каршы көрәштә ярдәм итәчәген әйтте. 1 декабрьдән башлап Кыргызстанда BBC радиосының кыргыз һәм рус телләрендәге тапшырулары туктатылды. Кыргыз хакимиятләре моның сәбәпләрен хәбәр итми. Азатлык радиосының кыргыз редакциясе өчендә эфир ябылган. Рәсмиләр Азатлык радиосы тапшырулар турындагы килешүне үтәмәде дип белдерә. Пензада хөкүмәттән тыш оешмаларның 3-нче курылтайы дәвам итә. Җыенга Европа, Россия, элекке Совет республикаларыдан хөкүмәттән тыш оешмалар, шулай ук халыкара оешмалар чакырылган. Мәскәү Хельсинки төркеме һәм Мемориал кебек Россия кеше хокукларын яклау оешмалары бу җыенны дәүләт рәсмиләре оештыру сәбәпле анда катнашудан баш тартты. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева сүзләренә караганда, оешма Европа шурасына үзләренең аерым шундый җыенын оештыру теләге булуы турында хәбәр итергә җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Дөнья хәбәрләре белән Алсу Кормаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, алдагы минутларда. Башкортстандагы саясат белгиши республиканын ягулык энергетика комплексы якын арада шитке китешек деп билдирә. Татарстанда мусульманнар күн батышка яраме, мөслиме туташ бәйгесендә җиңүче белән безнең әңгәмәне ишетерсез. Мусульман дөньясы белән бергә татар башкортлары да хош кыла. Бу юланың мәгънәсе турында безнең мәгълүмат булар. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Русия премьер-министрының халык белән аралашуын Башкортстанда да күзәттеләр. Президент шундук бердәм Русия фиркасы җитәкчесе әйткән сүзләргә мөнәсәбәтен белдерде. Әмма Башкортстан кешеләренең сораулары цензура иләгеннән үтмичә эфирга чыккан ахыры ди безнең хәбәрчебез. Шул ук вакытта Башкортстандагы энергетика комплексы ширкәтләре кризис шартларына карамастан юмартлык күрсәтә һәм акция ияләренә табышының яртысын бүлеп бирергә вәгъдә итә. Моның артында ни тора? Булар хакында тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Русия премьер-министр Владимир Путинның атна кич көнне ил халкы белән аралашуы Башкортстан җәмәгатьчелегенең дә игътибар үзәгендә. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов көне сәгате белән дигәндәй республика матбугат басмаларына Путинның җавапларына үз фикерләрен белдерергә ашыкты. Ил премьерының барлык фикерләре белән дә килешүен әйтә Рәхимов әфәнде. Шул ук вакытта Башкортстанда икътисади төшенкелек шырын аз югалтулар белән үтә алыр дигән ышанычын әйтә ул. Әлбәттә, Владимир Путинның ил халкы белән бу юлы аралашуы Башкортстан ягы өчен бик күңелле булмады. Чөнки Путинга беренче сорауны ук Башкортстаннан бирделәр һәм ул шикаять сифатында булды. Белорет районының Тирлән авылыннан 27 яшьлек ир Путинга мөрәҗәгать итеп эшсез калуын, яшь гаиләсен тәэмин итә алмавын җиткерде. Мондый белдерүләрнең Башкортстаннан башка елларда яңгыраганы юк иде. Сораулар бирелгән очракта да тикшерелеп кенә бирелә иде. Ләкин бу юлы сорауларны цензура иләгеннән үткәрә алмаганнар күрәсең. Путинга Башкортстаннан тагын бер сорау шулай ук шикаять эчтәлекле иде. Ул гарип бер кызга кагылышлы булды. Путинның халык белән аралашуы тәмамлануга ук Башкортстан җитәкчеләре әлеге проблемалы хәлләрне контрольгә алырга вәгъдә бирде. Хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев та, халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов та шушы мәсьәләләр уңай хәл ителәчәк дип белдерергә ашыкты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русия Югары мәхкәмәсе Уфа нефтехим ширкәте генераль директоры Башкортстан дәүләт җыелышы депутаты Виктор Ганцевның эшен кабаттан тикшерү өчен яне дә Башкортстан Югары мәхкәмәсенә кайтарды. Бу эш шулай итеп 4-нче тапкыр кире карауга җибәрелә инде. Виктор Ганцевны ил прокуратурасы 2007 елның май аеннан ук хөкемгә тарту буенча тикшерү эшләрен алып бара инде. 2000 елдан Баш нефтехим ширкәте директор булган вакытта Ганцев әфәнде алынган табышлардан 8 миллиард сумга кадәр салым түләмәүдә шикләнелә. Байконурдагы офшор төбәкләрдәге ширкәтләргә табышларны күчерү тәртибендә эшләнгән бу кырын гамәл дип белдерелә. Башнефтехим Башкортстан президенты булды Урал Рахимов карамагындагы ширкәтләрнең берсе. Русия югары мәхкәмәсе әлегә Виктор Ганцевны тикшерүне дәвам итүне таләп итсә дә, бу эш буенча башка 3 кешене гаепле дип тапкан. Алар арасында Башкортстанның әле Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган элекке сенаторы Игорь Измесев та бар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан ягулык энергетика тармагы җитәкчеләренә карата төрле дәгъвалар һәм мәхкәмәләр кузгатылып торган бер вакытта түрәләр үз акциялары табышларын тизрәк алып калырга тырыша. Быел Башкортстан ягулык энергетика тармагына караган 6 ширкәтнең 9 ай йомгаклары буенча гына да 14 миллиард ярым сум күләмендә дивидендлар түләргә җыену турында игълан ителде. Бу исә шушы ширкәтләрнең саф табышының 50% күләмен тәшкил итә. Хәзерге икътисад төшенкелеге вакытында каян килеп чыкты икән мондый юмартлык? Шушы сорау белән без республикада киң билгеле галим Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттек.
Беләсез бит инде, ике атналык АФК система компаниясе белдерде бит инде теге управлениега алды бу нәрсәләрне, акцияларын, бу компанияларны. Шуның өчен болар шушы елның беткәнчә ягырлык АФК системасы үзенә алырга иде, управлениена и һәм собственностена үзенә алырга иде. Минемчә инде бу бер төрдәге нәрсә. Бу инде зур дивидендлар әлеге финанс кризис заманында шушын зур хәтле түләү, бу былтырда шушындый зур дивидендлар түләү хас булган, быел еще ныграк күбрәк. Бу бер әйбердә кулланмай, бу тек комплексы әлеге хуҗаларына китергә тиеш. Шушының турында гына әйтергә була. Чөнки әлең сөйләп калырга килсәсә, ул производствосын гаҗибәрәре әйтергә кирәк хәзер бит. Нефть хакына төшә, прибыль дә дә, шуның өчен кеше собственник киләчәккә карарга тиеш. Булар киләчәккә карамый инде, чөнки закламай бу милликне югалталар инде. То есть аларны аларның кулыннан китәчәк бу. Шуның турында гына сөйләй бу.
Уфадагы танылган галим Илдар Габдрафика фикерләрен ишеттегез. Быел 30 декабрьдә Башкортстан ягулык энергетика тармагына караган ширкәтләр җитәкчеләре үзләренең уртак киңәшмәсен үткәрә. Анда бу тармакның федераль милеккә күчерелү мәсьәләләре тикшереләчәк дип көтелә. Башкортстан җитәкчелеге дә катнашкан дип белдерелүче яңа бер җанҗал кубып тора. Русия Дәүләт Думасы депутаты, андагы саклану комитеты рәисе урынбасары Юрий Савенко, Русия прокуратурасының тикшерү бүлеге рәисе Александр Бастрыкинга мөрәҗәгать юллаган. Анда Дәүләт Думасы депутаты Стерлитамак шәһәрендәге Синтез Каучук дип аталган ширкәтнең җитәкчелеге гамәлләрен тикшерүне сорый. Юрий Савенко белдерүенчә, аңа Башкортстаннан Синтез Каучук ширкәте җитәкчеләренең кырын гамәлләре турында байтак шикаять хатлары килгән. Алардан күренүенчә, Синтез Каучук ширкәте салымнар түләүдән качып килә икән. Түләнмәгән салымнар күләме 1 миллиард сумга җиткән. Шул ук вакытта Русия Дәүләт Думасы комитеты рәисе урынбасары язуынча, Синтез Каучукның күпчелек акциялары Кипрдагы офшор төбәккә күчерелгән. Бу эшне исә Дамир Мөгыйнов атлы җитәкче аткарган. Ә ул Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевның ышанычлы кешесе икән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мусульманнарның иң зур бәйрәмнәренең берсе Корбан гаетенә Башкортстанда да әзерлекләр тәмамланып килә. Башкортстанда бу бәйрәм уңаеннан рәттән 3 көн 6-8 декабрь рәсми ял көннәре дип игълан ителде. Күп кенә дин кардәшләр алдан ук корбанлык сарыклар да әзерләгән. Мәсҗидләр һәм мәхәлләләр күмәк хуҗалыклардан сатып алу өчен шулай ук күпме корбанлык мал кирәк булачагын килешеп куйган. Уфада да Корбан бәйрәм барлык мәсҗидләрдә һәм мәхәлләләрдә зурлап билгеләнәчәк. Башкортстан Республикасы мөселманнары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин әйтүенчә, бәйрәм вагызларын тыңларга теләүчеләр Уфаның Тукай урамындагы иң борынгы Җәмигъ мәсҗидинә, Ләлә Тулпан мәсҗидинә, Ихлас Гуфран мәсҗидләренә һәм төрле мәхәлләләрдә оештырылучы тантаналарга килә ала. Быел да Корбан гаете зур бәйрәм сыйфатында үтәчәк, ди Ихлас мәсҗиди имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ. Быел да Ихлас мәсҗидебезнең хозурында улы халкыбыз, сөйкле пайгамбәребезнең корбан итеп чалынган малның тиресендәге кылларындагы кадәр хисапта савап язылды хадис шәрифенә таянып, бу бәйрәмгә халкыбыз тик әзерлек һәм бер теләк белән катыша. Менә инде бүген әле 5-нче декабрь инде Ихлас мәсҗидебезгә 100-дән артык кешеләр корбан чалу өчен заявкалар эшләделәр. Бу бик югары күрсәткеч, димәк бәйрәм көнне ул эшләтә арта. Корбан үткәрү мәркәзе булгач, халык белә аның эштән бер өлешен, хәтта кайсы бер кешеләр яртысын, хәтта күбрә кайсы берәүләр бөтенләй сарыкларны мәсҗид вәкаләтенә калдыралар. Без аны ордан халыкларга да мохтаҗларга, ихтыяҗы булганнарга ириш, үлеш чыгарабыз. Ул көнне Ихлас тирәсендәге күп казаннарда корбан шурпасы белән халыкларны сыйлыйбыз.
Уфадагы Ихлас мәсҗиде имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм булды. Уфаның зур сәүдә үзәкләре һәм базарлары да Корбан гаете көнендә шулай ук сәхнә йолдызларын җәлеп итеп, бәйрәм тантаналары үткәрергә, халыкка хәйер таратырга һәм бәйрәмгә килүчеләрне хуш исле пылау, башка милли ризыкларыбыз белән сыйларга әзерләнә. Корбан гаете гыйбадәтләре 8 декабрь көнне иртәнге сәгатьләрдә үк башлана. Уфадагы Ләлә Тулпан мәсҗидендәге бәйрәм чаралары телевидение аша тур эфирда күрсәтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Алтынчы декабрьдә Мәккәдә хаҗ йоласы башлана. Гадәттәгечә хаҗда меңләрчә Русия мөселманнары да катнаша. Алар арасында Татарстан һәм Башкортстаннан киткән мөселманнар да бар. Хаҗ йоласы аның мәгънәсе турында Мәсин Карышмас хәзер тулырак әйтеп сөйләр. Хаҗ башланыр алдыннан махсус дуа да укыла.
Лаббайк Аллаһумма лаббайк лаббайк ла الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Хаҗ ислам динының биш шартыннан берсе. Барлык хаҗилар хаҗ вакытында ихрам дип аталган аббак сүлгеләргә төренә. Хаҗ вакытында кешеләр Худай алдында бурычларын барлап чыга. Хаҗ елның билгеле бер көнендә Гарафатта булу һәм Кәгъбәне кайдаларын үтәп таваф кылуны аңлата. Исламда матди хәле яхшы булган һәрбер мусульманның гомерендә бер тапкыр хаҗга баруы фарз кылынган. Ягъни бу вазифа мусульманнар өчен диннең биш шартыннан берсе. Хаҗ вакытында мусульманнар тарафыннан изге саналган Мәккә шәһәрендәге Кәгъбә зиярат ителә. Хаҗ Хиҗри календарь белән Зулхиҗҗа аеның 8-нче көнендә башлана. Хаҗилар бу көнне Мәккә шәһәреннән 15 чакрым ераклыктагы Гарафа тавына барып, көннең 2-нче яртысын монда уздыра. Аннан таваф кылыр өчен Кәгъбәгә кайтыр алдыннан Мүздәлифәдә таҗ җыеп, Минада шайтанга таш ыргыта. Хаҗ Мөхәммәд пәйгамбәрнең Мәккәдән Мәдинәгә хиҗрәт итүенең 9-нче елында фарыз кылынган. Әлеге гыйбадәт турында Хаҗ сүрәсенең 27 һәм 28-нче аятында булай әйтелгән. Кешеләргә хаҗ турында хәбәр ит, алар сиңа җәяүләп тә, төрле трәншүкләрдән килүче һәр төрле ябыкка да атылып килерләр. Аларга файдалы булган турында шаһит булыр өчен һәм билгеләнгән көннәрдә мал туарлардан аларга бүләк ителгән йорт хайваннары өстендә Алла исемен искә төшерү өчен аларны ашагыз һәм мәхрум факирләрне туйдырыгыз.
Татарстанда, Башкортстанда бу көннәрдә Корбан бәйрәменә әзерлек бара, Корбан гаете һәм бу бәйрәмне ничек үткәрелү турында алдагы тапшыруларда сөйләрбез. Шушы көннәрдә Татарстанда чираттагы тапкыр мөслимәт туташ дигән бәйге узды. Шәригат канунларына таянып яшәүчеләрнең кайберәүләре бу көнбатышка ярыу исламда мондый чаралар харам дип саный. Бу бәйгедә җиңгән Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының 4-нче курс студенты Галина Шайхалиева безнең хәбәрчебез Иландыш Харасова белән сөйләште. Мөселманнар арасында төрле фикерләр йөргәнгә башта бәйгедә катнашуда икеләндем, ди Галина Шайхалиева. Хәзер сүз аңа.
Алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Мин бу конкурста беренче тапкыр катнашуым. Конкурс җиңел дә, бер яктан караганда, икенче яктан караганда авыр да булды дип уйлыйм инде. Иң беренче без үзебез белән таныштырырга тиеш идек һәм шул вакытта презентация булды инде безнең. Икенче конкурсыбыз тарихи һәм дини сорауларга җавап бирү иде. Бер яктан тарихны белсәк, икенче яктан шәригатьне дә белү суралды инде бездән. Аннан соң флористика конкурсы булды. Флористика, ягъни төрле чәчәкләрдән букет төзү һәм шуны сөйләп бирү идендә. Аннан соң кулинария конкурсы булды. Һәрберебез өйдә тәмле-тәмле ризыклар пешереп, ничек пешерелүен һәм сөйләп киттек инде һәм аны журига тәкъдим иттек. Һәм ахырдан татар халкының милли киемнәреннән чыгу булды һәм иң соңыннан инде без ана роленә дә кирип алдык дип әйтә алам. Бишек җырлары башкарып балаларыбызны йоклаттык инде.
Менә бит ислам дөньясында мондый бәйгеләргә тәнкыйди караш дип әйтергә кирәк. Синең фикереңчә бу шәригать канунларына туры килә мондый бәйгеләр уздыру?
Минемчә бу бәйге ничектер Европага ияреп эшләнгән әйбер түгел, ә менә ничектер татар хатын-кызларының, татар мөселман хатын-кызларының да менә сәләтле, уңган, тырыш икәнлекләрен күрсәтү максатыннан оештырылгандыр дип уйлыйм инде мин үземчә. Шәригатькә каршы киләдер дип уйламыйм инде.
Исламдагы нинди караш?
Шуннан да кемнәрдер менә тәнкыйт итә инде бу конкурсларны, ә кемнәрдер киресенчә менә шундый конкурслар булырга тиештер дип уйлыйлар инде. Бу бит конкурс безнең бит инде диния нәзарәте ярдәмендә оештырылды инде. Шуңа күрә шәригатькә каршы килмидер дип уйлыйм. Гомумән алганда без монда үзебезне бары тик яхшы яктан гына күрсәттек, уңай яктан үрнәк итеп кенә күрсәттек дип уйлыйм. Ислам дине җиге икән без Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укганда да инде күп төрле илләр белән танышабыз диергә була инде, андагы хәлләр белән дә танышабыз диергә була. Телевидениедан, аннан соң газета журналлардан шулай ук инде кызыксынып укыганым бар.
Сез хәзер Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында укыйсыз, әйме? Ул инде дөньяви, шул вакытта менә әлеген әйтеп уздыгыз, Мөхәммәдиядә белем алам дип. Мөхәммәдия ул инде дини уку йорты. Менә анда нинди караш бу бәйгегә?
Мин Мөхәммәдиянең кичке бүлегендә укыйм, шуңа күрә Мөхәммәдиядән дә катнашучы кыз бар иде инде анда. Ул да шулай бик әйбәтләп әзерләнеп килгән иде. Ничектер каршы килү булмады дип уйлыйм инде бу бәйгедә. Ну, каршы килүчеләр бар инде менә теге яшьләр арасында да. Ничектер бу әйберне начар дип уйлаучылар да бар. Икенче яктан яклаучы кешеләр дә табылды инде. Ярдәм итүчеләр күп булды.
Каршы килүчеләр үз дәлилләрен нәрсә белән китерә?
Бу ислам хатын-кызларына хас әйбер түгел дип әйтәләр инде. Бу үз-үзеңне мактау, ничектер үз-үзеңне күрсәтергә тырышу дип атаучылар булды. Дингә каршы килү дип тә әйтүчеләр булды. Бераз икеләнеп тә алды мине катнашыр алдыннан. Төрле фикерләр дә ишетергә туры килде. Һәм яклаучылар күбрәк булгач инде катнашырга кешене сырап карарга булдым.
Гомумән хәзер менә Татарстандагы мөселманнар арасында барыбер ничектер көнбатыш тәртипләренә тартылу дигән әйберне сизмисеңме син менә ислам илләреннән аермалы буларак? Шул ук яңа елларны билгеләп узу, башка чараларны.
Мөселманнар дигәчтендә инде алар җәмәгать белән очрашып, мөселманнар бергә җыелышып, төрле дини темаларга сөйләргә мөмкиннәр, аралашырга, бер-берсе белән танышырга, төрле-төрле чаралар үткәрергә мөмкиннәр үзара гаилә. Дуслыклар менә шуннан килеп чыга дип уйлыйм инде. Менә мөселман гаиләләре, мөселманнар үзара аралашырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки бу мөселманнар арасындагы бәйләнешләрне ныгыта дип уйлыйм. Менә җәмәгать белән очрашу, бер-берең белән аралашу, үзара төрле бәйрәмнәр үткәрү, конкурслар үткәрү минемчә әйбәт күренеш дип уйлыйм. Ләкин хатын-кыз бит инде иренә буйсынырга тиеш. Менә ире нәрсә дип әйтә. Аннан соң бер караганда менә мондый мәдәният чараларында үткәрүдә бит инде бик күп кеше кызыксынып килә бит инде. Һәм бу бер яктан караганда ничектер менә дәгъват ролендә дә булырга мөмкин дип уйлыйм инде. Чөнки күп кешеләр кызыксынып менә ничектер дингә тартылып, дингә кирип китергә мөмкиннәр дип уйлыйм инде шундый чаралар ярдәмендә.
Мөслиме Туташ бәйгесендә җиңгән Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының 4-нче курс таләбәсе Галина Шахалиева белән безнең хәбәрчебез Иландыш Харасова сөйләште. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Гыракның президент шурасы Кушма Штатлар белән иминлек турындагы килешүне раслады. Бу килешүгә күрә американ гаскәрләре 2011 елның ахырына Гыракта китергә тиеш булачак. Элегрәк килешүне Гыракның парламенты раслаган иде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Гыйрактагы американ гаскәрләренең статусы турындагы килешү дип аталган бу каршылыклы документны Гыйрак парламенты берничә ай бәхәсләрдән соң ноябрь ахырында раслады. Шуннан соң аны тагын президент шурасы имзаларга тиеш иде. Гыракның президент шурасына чыгышы белән көрт булган президент Джалал Талабани һәм ике вице-президент керә, берсе сүнни, икенчесе шигый. Шушы өчлек килешүне пәнҗешәмбедә имзалады. Моннан тыш тагын Кушма Штатлар белән стратегик хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Рәсми Вашингтон Багдадтан килгән бу хәбәрне куанып каршы алды. Президент Джордж Буш реакциясен Ак Йорт сүзчесе Дана Перино җиткерде.
We're certainly pleased that Iraq's Presidency Council has approved the strategic framework agreement.
Без әлбәттә бу ике килешүнең раслануына шатландык. Бу килешүләр безнең Гыйрак белән мөнәсәбәтләрне билгели, аларга ныклы нигез бирә. Гыйракның соңгы елларда ирешкән демократик казанышларын ныгыта.
And put its relations with the United States on a strong footing.
Президент шурасы сәркәтибе Насыр Әл-Ани сүзләренчә, шура парламент раслаган өлгегә бер үзгәреш тә кертмәгән. Американ гаскәрләренең Берләшкән Милләтләр Оешмасы биргән мандаты шушы елның ахырына чыга. Яңа килешү аларга тагын 3 ел вакыт бирә. Бу килешүгә күрә американ гаскәрләре 2011 елның ахырына Гыйрактан китергә тиеш. Халык күпләп яшәгән төбәкләрдән аларның киләсе елның уртасына китүе каралган. парламентта араслау вакытында хөкүмәт шушы елның 30 июленнән дә калмыйча бу килешү мәсьәләсендә референдум үткәрергә ризалашты. Ак йорт вәкиле сүзләренчә, бу референдум нинди генә нәтиҗә бирмәсен, Гыйракта иминлек һәм демократия урнашкан саен американ гаскәрләре аннан китә барачак.
If there is a national referendum, Iraq is a sovereign country and they could decide.
Гыйрак мөстәкыйль дәүләт. Референдумга теләсә нинди мәсьәлә чыгара ала. Ләкин әгәр аларның җитәкчеләре бу килешүне имзалаган икән, димәк алар тагын күпмедер вакытка безнең ярдәмгә
мохтаҗ.
Кошма штатларының иминлек шурасы вәкиле Гордон Джондрой сүзләренчә, президент Буш, Гыйрак президенты Жалал Талабани һәм премьер-министр Нури Әл-Мәликигә бу килешүне раслауда ярдәм иткән өчен рәхмәт белдергән.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы мәгълүмат тараткан шушы елларга багышлап, без радиода төрле елларда эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшулардан үзекләрне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан аерып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Зәки Вәлиди Тоганның Төрек ве татар тарихи исемле әсәре. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Күренекле тарихчы Ахмет Зәки Вәлидинең шушы әсәре 1912 елда Казанда дөнья күрә. Ул күләмле әсәр хәреф хәрефләре белән 280 биттән тора. Латин яки кириллица белән басылганда 350-400 бит тирәсендә булыр иде. Төрек ве татар тарихи исемле әсәр Идел Уралда бәлким дә беренче мәртәбә буларак Гомум Төркия халыкларының борынгы тарихына багышланган бер әсәр булуы ягыннан да мөһим. Әсәр борынгы заманда төрк халыклары, исламият һәм төркләр, Чыңгыз хан бөек төрк хөкүмәте, Дәшти Кыпчак яки Алтын Орда мәмләкәте һәм татарлардан соң булгарлар Казан ханлыгы дигән 5 гомум бүлектән тора. Хәзер әсәрнең булгар төрекләре дигән өлешенә тукталачакбыз. Өзектар окуйбыз. Цитат. Булгар төрекләре. Безнең бабаларыбыз булган булгарларның бу Идел буенда ни замандан бирле төректе китеп килгәннәре мәгълүм түгелдер. Алар бик иске замандан бирле үк Уралның гарбындагы иң мәхсулдар уңдырышлы урында Иделнең урта агымында 200ләп зур тармакларның бер йергә җыелган урынында Теректе китеп килгәннәр.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула хөрмәтле тыңлаучылар. Тарихи әңгәмәләрне, тапшырулардан өзекләрне Азатлык дулкынында көн саен ишетә аласыз. Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә керми калмагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адрес azatlyk.org. Бүген безнең сәхифәдә Төркия икътисадында хәлләр яхшыдан түгел. Төркия халыкара валюта фонды белән килешүдән баш тарта. Бу хакта тулырак итеп безнең сәхифәдә укый алырсыз. Шулай ук авылда да мәдәният үсешенә акча эшләргә мөмкин. Омск авыллары бу максатка ничек ирешә? Шул хакта да тулырак мәгълүмат таба алырсыз. Азатлык радиосы сезнең белән бүгенгә саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.